мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час, в дните сряда и четвъртък, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашия живот. Първият ми събеседник днес е един от най-големите творци на България – Вежди Рашидов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Рашидов!
Здравейте, хубав ден днес!
Да, хубав ден днес! Дойде времето за равносметка на 2018-та. Каква е вашата?
Моята равносметка малко е странна, да ви кажа, защото за мен беше важно преди една седмица се запитах кое беше това, което най-често чуваха ушите.
Така?
И да ви кажа, най-често чуваха оставка. Стана някаква уникална мода кой какво такъвто проблем да има първата работа да излезе на улицата, пътищата се затварят, което за мен не е било никога по този начин.
Да.
И не случайно казвам думата мода, защото аз преживях времето на платените протестъри като министър.
Така.
И като че ли това се наложи като някаква форма и мода.
Да.
Това ме безпокои повече, защото дълбоко се съмнявам в протести, които са с изключително хубави и скъпо платени плакати. Аз съм художник и знам кой значи шрифт. Скъпо платени фанелки. А така, не, с уръдието на труда не можах да видя. И това леко ме притеснява, защото вижте, всеки проблем е проблем и проблеми ще има докато сме живи. Но те не могат да се решат на улицата. Аз смятам, че проблемите се решават на сериозни места, с сериозни хора. И не знам, или може би аз не го разбирам.
Да. Сега, вярно е, че проблемите не бива да се решават на улицата. Аз тук ще си спомня от моя личен живот преди много години. При едно от моите посещения в съвсем лично качество при Леля Ванга, тя първа ми каза: не улицата трябва да решава проблемите на България. Беше много права жената. Ето и вие сега го казвате. Но пък от друга страна да ви кажа, според всички последни социологически проучвания, почти 3/4 от българското население не одобрява живота си, не одобрява управлението. Какво да правят тези хора според вас?
Ами те пак има форма, но не е ежедневието да бъде начин на живот. Това имах предвид.
Така?
Разбира се, хората имат правото и да си го кажат. Аз лично се притеснявам от добре организираните протести. По-приемам спонтанното реакции. Имаме вече достатъчно услужливи медии. Нали, има възможност и хората да ги изговарят, да търсят пътища, но една държава не случайно е държава, защото управлява чрез законите и от хората, които са избрани да управляват.
Да, да.
Аз трудно бих могъл да приема магистралното управление.
Да.
Ако точно ме разбирате, защото нямам нищо против. Вижте, а иначе недоволство ще има. Човек не е съвършен, докато живота е такъв.
Да.
Да, ще има проблеми. И проблемите са и за това, слава Богу, за да могат хората да ги решават, защото представете си, ако нямаше проблеми.
Да, да.
Нямаше да има нужда от държава. Всичко приемам, не приемам онова, което много добре е подготвено, много добре е реализирано, защото човешката реакция трябва да бъде честна, почтена и може би така спонтанна.
Да, да. А във ваш личен план как мина тази 2018 година?
Ами личен план да ви кажа, чувствам се по-добре.
Така?
Факта, че вече имам 5 изложби. Тази 2018 ще бъде 5-та. Имах изложба в Люксембург. Прекрасно мина. В момента също имам в Люксембург. Направих една прекрасна изложба в Лондон. Стана една изложба в Барселона, в Солун и сега в София за рождения ми ден. Смятам, че това е свръхна дори.
Да.
Но явно и дългото задържане, понекога така човек като вулкан изригва и решава да направи това, което е пропуснал. Така че мина творчески, минат контролни прегледи, да съм жив и здрав, семейството, приятелите ми да са живи и здрави. Да. Това е какво толкова има да искаме от един живот.
Да, да. На какво бяха посветени тази година изложбите ви? Каква е основната им тема или са с много теми?
Ами вижте, темите са всичко, което е живота.
Така?
Значи, от... както така преживях така болестта,
така?
Не можех да работя скулптура дълго време, което пък ми е любовта.
Нали? Така, така.
Казвам, влюбен съм за нея.
Да.
И се впуснах да правя акварели.
Да.
И толкова много станаха, че имах акварел. Цветя, акварел, японски вишни, конните рисунки, акварели.
Да.
Голо тяло, еротика малко. Пейзажа в акварел сега за първи път ще покажа.
Така?
Вече темите са безкрайно много. И те, живота, колкото е интересен живота, толкова са интересни теми. И много слава Богу, от една година и половина вече и към скулптурата се върша. Връщам бавно.
Браво.
И дай Боже още.
Да, да. Като творец, един от най-големите творци на България, имате ли нормални условия за работа? Изключвам това, че сте политик и народен представител. Говоря само като творец. Имате ли нормални условия?
Вижте, ако разчитах на нашия пазар, откровено, ако трябва да ви кажа, разбира се, това е по-добре човек откровено.
Да.
Сигурно ще е да живее в една трудна ситуация по проста причина.
Да.
Първо, това, което пропагандираме в културата, аз написах в едно интервю, това е малко като на Янко Станоев романа «Домашни истории».
Така?
Някои медии се превърнаха просто в приятелски кръгове, където просто се ухажват и внушават на хората коя е истината в кавички.
Да.
В същото време пропущаме много интересни и важни българи, които имат изключително добри постижения да представят българската държава и култура, тека че ли остават по-незабелязани.
Да.
От сутрин до вечер. Знаете ли, ще ви кажа нещо. Понеже идва и нова година.
Да.
На времето си позволях да гледам Семена в бразите.
Mm-hmm.
И имаше едно много интересно предаване. Там виждах физиономиите на персонажите. Истински, mm-hmm, хубави, отрудени, красиви хора. Тези персонажи се замениха с едни барбита от сутрин до вечер. С едни силикони от сутрин до вечер. С едни хора, които анализират нещо, което не ги знаеш кои са. И малко ми стана така, да ви кажа честно, малко объркано.
Да.
Обърка с ценностната система. И слава Богу, че съм търсен художник на бърна.
Да, да.
Слава Богу, казвам го, защото аз оттам си вада прихраната, имам семейство и това ми е професията.
Така.
Това не ми е и хобито.
Така.
И така, слава Богу, че активно работя зад граница и в по-големи държави. Разбира се, където процентно хората, които се интересуват от добро изкуство, са много повече, отколкото нашата малка държава.
Да, да.
И особено при изместената ценностна система. Много шоу програми, много ефтино всичко, много силикони, много едни хора добре облечени на фона. Примерно, не се ли притесняваме, като задаваме въпроси, хората протестират и живеят бедно.
Така.
И цял ден медиите ни излъчват добре облечени хора.
Mm-hmm.
И то скъпо облечени. Са скъпи коли.
Да, да.
Коли гадят цялото пространство.
Да,
мен това
да.
Определено. Не ми харесва. Но няма значение. Моя вкус е това ли ще ли наложи нещо, но споделям това, което аз мисля.
Да. А понеже си говорим вече за култура, вие сте председател на Комисията по култура и медии. Как се развива културата в България? За медиите вече споменахте, че има и такива, които се превърнали в приятелски кръгове. Има ли достатъчно средства в бюджета за културата, за медиите?
Вие като председател... Нека да не приеме дословно. Аз съм човек, който се предпазвам. Казвам, по-голямата част от някои медии станаха леко.
Да, да.
Как леко да кажем, пожалтаха определено.
Да, да.
Да, течат лъжливи новини, защото това е добра храна.
Mm-hmm.
Хората като че ли повече гледат чуждите драми, негативи, скандали. И ако това не е материала, с който храним обществото като хигиена, морал, защото медиите все пак са една уникална сила.
Да.
Хората доста опознават живота от медиите.
Да.
И затова казвам, че важната роля, когато отиде в жълто, слъжливите новини, укрепазяването на хора, скандалите, ми просто създаваме едно не толкова силно добро и читаво общество, нали?
Да,
и затова
да.
Сме виновни всички ние. Нека никой да не се. А иначе какво? Иначе живота е такъв, какъвто е и се налага и да го приеме по този начин.
Приехте законопроект на Делян Пеевски, който...
Не на Делян Пеевски, нека да го оправим.
Приехме на една парламентарна
група с носители 4 човека.
Така.
Второ, той не е закон на Пеевски, а той е закон за медиите, собствеността. Не виждам нищо лошо, когато един човек има претенции да е публична личност, да знаеме кой е баща му, да е най-малко.
Mm-hmm.
Няма лошо това. Няма, не виждам нищо лошо.
Да, бе, така е, да.
Офшорките ни бълват от всекъде и ще имаме един голям феномен. Навсякъде по света хората правят медии, защото е бизнес и трябва така да изкарват и пари.
Така.
Ние правим медии, за да ги финансираме.
Mm-hmm.
Нали? Усещаме, че в това казаното има нещо, което не е точно.
Да.
Когато човек прави бизнес от медиите, той е и по-отговорен.
Да.
Защото всяка грешка, разбира се, би ударило собствеността, би ударило бизнеса. Тук mm-hmm. просто си ги приеме, за да си ги ползваме за нещо.
Да, да.
Сигурно лошо говоря преди нова година, но за съжаление пък някои от нас са, нали, по-медийни като мене и по-често сме жертва на точно такъв тип манипулации. Сигурно за това си го позволявам да го кажа.
Да.
Но няма нищо страшно.
Да.
Това, че собствеността, нека се знае. В крайна сметка трябва да има адрес, като се поемат отговорности, да знаем кой ги поема. Нали? Иначе колективната вина и незнайната вина не е вина.
Понеже казахте, че една от най-популярните думи тази година е била оставка, логично е да ви запитам и стабилна ли е коалиционната власт, която в момента управлява България според вас? Защото във вашите коалиционни партньори доста често много остри свади и противоречия настават.
Вижте, сега те са си, както казва и самия премиер, те са големи мъже, нали, аз не бих искал да анализирам тяхното поведение, защото няма да бъде правилно.
Така. Но
аз дълбоко се надявам те да се споразумеят, да се успокоят малко, защото тук не става просто дали те ще са на власт или няма да са на власт.
Да,
просто българския народ по този начин подреди целият този пазил.
Да.
И второ, всичко тяхното поведение касае съдбата точно на тази държава, в която милееме за нашите хора все пак. Нали?
Да.
Мислиме ги. Това касае живота на българския народ.
Да.
Така че много е отговорно и всяко тяхно несериозно поведение исторически да оставяме на една страна. Но това касае и реалния живот на хората. И не би било добре.
Да. Утре имате рожден ден. Аз се радвам, че успях да ви поканя и да реализирам нашия разговор буквално в навечерието на рождения ви ден. С какви надежди посрещате вашия рожден ден? На какво ще бъде посветена следващата ви година като творец и като политик?
Вижте, преди нова година, ще ви го кажа пак откровенно и просто и хората да не разберат. Факт е, че съм избрал рано или късно моят живот да остане и да свърши в тази държава, на тая земя, която аз искам, не искам и обичам, защото в тази земя са моите родители, тук са най-близките ми хора, съдбата ми е тук, живота ми е тук. Аз много бих искал, защото много дълго е агонията на демокрацията, 30 и няколко години, това е просто страшно.
Така?
Много бих искал наистина най-накрая да се стабилизираме като народ.
Да.
И меничко и плавно да тръгнем да подобряваме и своя живот, защото живота на всички хора касае една, защото сме взаимно свързани.
Да.
Кой по-добре, кой по-малко добре. Но ние сме вързани, както се казва, като едно черво един за друг.
Да.
И в крайна сметка продукта е да живеем в една нормална, прилична страна, спокойно и наистина да да изпитаме щастието, че сме на тази земя.
Да.
Ако така я караме, тежко си отидем и не бих искал така да.
Да. Аз ви пожелавам много весело посрещане на рождения ден утре. И от сега ви казвам, че следващата седмица отново ще ви търся, веднага след откриването на вашата изложба, посветена на рождения ви ден, за да ни кажете как е минало откриването и какво ново в творческия ви живот. Така че ви благодаря за днешното включване. Пожелавам ви весел празник утре.
Аз ще ви чакам на откриването.
Непременно, стига да не съм дежурна.
Стар приятел, един професионалист, опитен, години наред. Познаваме се много отдавна.
Много отдавна, да.
И ще бъде и за мен чест да сме заедно да пием.
За мен е гордост, че ви познавам. Пожелавам ви много хубав празник утре.
Благодаря и на вас. Хубав ден, хубаво прикарване тези дни.
Благодаря ви. Вежди Рашидов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.